Գլուխ 31-րդ. Քանի որ թշնամին և իր զոհը դեռ տեսանելի էին ամբոխին, դելավարները անշարժ էին, կարծես մեխված իրենց տեղերում. Բայց երբ Հուրոնն անհետացավ, ուժեղ կրքերը թափվեցին դուրս, և ամբոխը կատաղի ծովի նման ալեկոծվեց. Ունկասը շարունակում էր կանգնել բարձրության վրա, և աչքը չէր հեռացնում կորայի կերպարանքից, մինչև որ նրա շորերի գույնը չխառնվեց անտառի տերևներին։ Բարձրությունից իջնելով, նա լուռ անցավ ամբոխի միջով և անհետացավ այն խրճիթում, որտեղից դուրս էր եկել։ Ավելի լուրջ և ուշիմ ռազմիկները նկատեցին այն զարույթը, որը փայլում էր երիտասարդ գերու աչքերում։ Տամենունդին և Ալիսային տարան, կանանց և երեխաներին հրամայեցին ցրվել։ Հետևյալ ժամի ընթացքում ճամբարը նմանվում էր վրթովված մեղուների փեթակի, որոնք սպասում էին իրենց առաջնորդի հայտնվելուն, որ գնան հեռավոր արշավանքի։ Վերջապես Ունկասի խրճիթից դուրս եկավ մի երիտասարդ ռազմիկ։ Վճռական քայլերով նա անցավ փոքրիկ սոճու մոտ, որն աճել էր քարոտ դարավանդի ճեղքում, պոկեց կեղևը և լուր վերադարձավ այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Նրա ետևից եկավ մի ուրիշը և կտրտեց ծառերի ճյուղերը, թողնելով միայն մերկ բունը։ Երրորդը մերկ բունը ներկեց մուգ կարմիր շերտերով։ Ռազմական մտադրությունների այս երևույթները ցեղի առաջնորդների կողմից ընդունվում էին մռայլ, չարագուշակ լռության մեջ։ Վերջապես երևաց և ինքը, մոհիկանը։ Նրա վրա ոչ մի հագուստ չկար, բացի գոտուց և թեթև ոտնամաններից։ Նրա գեղեցիկ դեմքի կեսը թաքնված էր ներքի կոպիտ, սև ամպիտակ։ Դանդաղ, հանդիսավոր քայլվածքով Ունկասը մոտեցավ ծառի մերկ բնին և համաչափ քայլերով սկսեց նրա շուրջը ման գալ, կատարելով ինչ-որ հին պարի նման մի բան, միաժամանակ իր ժողովրդի զինվորական երգը անկանոն վայրի ձայնով երգելով։ Երգի մեջ բառեր քիչ կային, բայց հաճախ կրկնվում էին. «Մանիտո, մանիտո, մանիտո, դու մեծ ես, բարի իմաստուն. Մանիտո, մանիտո, դու արդար ես դատում, երկնքում, ամպերում, ո, տեսնում եմ ես սև ու կարմիր շատ բծեր, երկնքում, ո, տեսնում եմ ես շատ ամպեր, և անտառներում, և շուրջս, ո, լսում եմ ես աղմուկ, վայնասուն, հառաչանք, անտառներում լսում եմ ես բարձրաձայն աղաղակ. Մանիտո, 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 ես թույլ եմ, դու ուժեղ, ես անուժ, մանիտո, մանիտո, օգնիր ինձ»։ Ունկասը երեք անգամ երգեց այս երգը և երեք անգամ պարեց ծառի շուրջը։ Երբ առաջին անգամ նա իր կոչը երգեց, լենապների մի մռայլ հարգելի առաջնորդ հետևեց նրա օրինակին և երգեց նույն եղանակը, թեև ուրիշ բառերով։ Ռազմիկ ռազմիկի ետևից խառնվեցին պարողներին, և այդպես բոլորը, իրենց ցեղակիցների մեջ քաջության բաճկին կնող ռազմիկները, մասնակցեցին պարին։ Առաջնորդների ահռելի դեմքերը ավելի սարսափելի էին թվում վայրենի եղանակից, որի մեջ միանում էին նրանց կոկորդային ձայները։ Հանկարծ Ունկասը իր տոմահաուկը խոր ցցեց ծառի մեջ և ճիչ արձակեց, որը կարելի էր նրա անձնական ռազմական ճիչն անվանել։ Սա նշանակում էր, որ նա իր վրա է վերցնում որոշված արշավանքի առաջնորդությունը։ Ազդանշանը գրգռեց այն բոլոր կրքերը, որոնք մինչև այժմ նիրհում էին դելավարների մեջ. հարյուրի չափ պատանիներ, որոնք մինչև այժմ իրենց հասակին հատուկ ամոթխածությամբ զսպում էին իրենց, կատաղությամբ վրա ընկան թշնամու երևակայական խորհրդանշանին և սկսեցին ծառը փորփրել տաշեղ-տաշեղի ետևից։ Հենց որ Ունկասը իր տոմահաուկը մեխեց ծառի մեջ, շրջանից դուրս եկավ և աչքերը բարձրացրեց դեպի արեգակը, որը հենց այդ ժամանակ մոտենում էր այն կետին, որը Հուրոնի հետ ունեցած զինադադարի վերջն էր նշանակում։ Ձերքի ազդու շարժումով նա հայտարարեց այդ փաստի մասին, և գրգռված ամբոխը, դադարեցնելով կռվի պատկերացումը դիմախոսությամբ, ուրախության աղաղակներով սկսեց պատրաստվել վտանգավոր արշավանքի թշնամու դեմ. Ճամբարի տեսքը միանգամից փոխվեց. Այն ռազմիկները, որոնք արդեն զինված էին և մարտական գույներով ներկված, կրկին հանգստացան. Թվում էր, թե զգացմունքի յուրաքանչյուր ուժեղ արտահայտություն նրանց համար անհնարին էր. Կանայք հրճիթներից դուրս թափվեցին երգեր երգելով, որոնց մեջ ուրախությունը և վիշտը այնպես էին խառնվել իրար, որ դժվար էր որոշել, թե որ զգացմունքն է գերակշռում. Ոչ ոք առանց զբաղմունքի չէր մնացել. Մեկը իր լավ իրերն էր տանում, որը երեխաներին, որը ծերունիներին ու հիվանդներին տանում էր անտառ, որը տարածվում էր սարի մի կողմից. Այնտեղ գնաց նաև Տամենունդը, Ունկասի հետ կարճատև հուզիչ տեսակցություն ունենալուց հետո. Իմաստունը նրանից բաժանվեց ափսոսանքով, որպես հայր, որը բաժանվում է իր վաղուց կորցրած և հենց տոր գտած որդուց. Այդ ժամանակ Դունկանը Ալիսային տարավ մի ապահով տեղ և միացավ հետախույզին. Նրա դեմքի արտահայտությունը ցույց էր տալիս, որ նա կրքոտ անհամբերությամբ սպասում է առաջիկա կռվին. Բայց Բազեի աչքը չափազանց սովոր էր տեղացիների մարտական կոչին, ռազմական պատրաստություններին. Այդ պատճառով էլ հետաքրքրություն չհայտաբերեց դեպի իր առջև կատարվող տեսարանը. Նա միայն թեթև հայացք գցեց Ունկասի շուրջը հավաքված ռազմիկների վրա. Համոզվելով, որ երիտասարդ առաջնորդի ուժեղ բնավորությունը դեպի իրեն է գրավել բոլոր նրանց, ովքեր կռվելու հնարավորություն ունեն, հետախույզը ժպտաց. Հետո նա մի հնդկացի երեխա ուղարկեց իր եղջերու կոտորողի և Ունկասի հրացանի ետևից. Տելավարների ճամբարին մոտենալով, նրանք իրենց զենքերը թաքցրել էին անտառում, մտածելով, որ գերիկ ընկնեն. Երեխային իր թանկագին զենքի ետևից ուղարկելով, հետախույզը իրեն հատուկ զգուշությամբ վարվեց. Նա գիտեր, որ Մագուան մենակ չի եկել. Գիտեր, որ Հուրոնի լրտեստերը հետևում են իրենց նոր թշնամիների բոլոր շարժումներին, անտառի ողջ երկարությամբ. Այդ պատճառով էլ իր համար վտանգավոր էր հրացանի ետևից գնալը. Յուրաքանչյուր ռազմիկ էլ նույն օրհասական վիճակին կարող էր ենթարկվել. Բայց երեխային վտանգ կարող էր սպառնալ միայն այն դեպքում, եթե նրա մտադրությունը բացվեր. Երբ Խեյվորդը մոտեցավ Բազեի աչքին, հետախույզը սառնարյուն կերպով սպասում էր երեխայի վերադարձին. Այնինչ երեխան, որի սիրտը բաբախում էր իրեն ցույց տրված վստահության հպարտ գիտակցությամբ, հուսով և պատանեկան փառասիրությամբ լի, անփույթ տեսքով բացատով անտառ անցավ. Նա անտառ մտավ այն տեղից, որը մոտ էր հրացանները թաքցրած վայրին. Բայց հենց որ թփուտի տերևները նրա սև կերպարանքը թաքցրին, նա օձի նման սողաց դեպի ցանկալի գանձը. Հաջողությունը ժպտաց նրան. Մի րոպեից հետո նա արդեն կայծակի արագությամբ վազում էր նեղ անցքով, որը շրջապատել էր դարավանդի ստորոտը, որի վրա գտնվում էր գյուղը. Նրա յուրաքանչյուր ձեռքին մի-մի հրացան կար. Նա արդեն վազել էր մինչև ժայռերը, և անհավատալի ճարպկությամբ մի ժայռից մյուս էր թռչում. Երբ անտառից լսված կրակոցի ձայնը ցույց տվեց, թե որքան արդարացի էր հետախույզի երկյուղը. Երեխան պատասխանեց թույլ, բայց կասկածելի ճիչով. Իսկ այն անտառի մյուս կողմից դուրս թռավ մյուս գնդակը. Հետևյալ վարկյանին երեխան երևաց վերևում, լեռան հարթակի վրա. Հանդիսավոր կերպով հրացանը գլխավերևը բռնած, նա հաղթողի տեսքով ուղղվեց դեպի հռչակավոր որսորդը, որը նրան պատվել էր այդպիսի փառավոր հանձնարարությամբ. Չնայելով այն կենթանի հետաքրքրությանը, որով Բազեի աչքը մասնակցում էր իր սուրհանդակի ճակատագրին, նա եղջերու կոտորողը ընդունեց բավականությամբ, որը ստիպեց նրան մի առժամանակ ամեն ինչ մոռանալ աշխարում։ Նա ուշադրությամբ դիտեց հրացանը. 10-15 անգամ բարձրացրեց և իջեցրեց շնիկը։ Համոզվեց, որ փականը կանոնավոր է։ Եվ այն ժամանակ միայն շրջվեց դեպի երեխան ու չափազանց սիրալի հարցրեց. «Վիրավորված չէ արդյոք»։ Երեխան հպարտ նայեց նրա դեմքին, բայց ոչինչ չպատասխանեց։
«Ահա, ես տեսնում եմ, որ սրիկաները քո ձեռքի մորթը քերծել են, տղաս»,
ասաց հետախույզը, համբերատար երեխայի ձեռքը բռնելով։
«Վերքի վրա լաստենու տրորած տերևներ դիր և ամեն բան կանցնի. Իսկ այժմ ես քո ձեռքը կկապեմ պատվանշանով. դու շուտ սկսեցիր ռազմիկի արհեստը, իմ քաջ տղա, և երևի բազմաթիվ պատվավոր սպիներ կտանես քեզ հետ գերեզման. ես շատ մարդիկ եմ ճանաչում, որոնք գանգամաշկեր են հանել, բայց այդպիսի նշաններ ցույց տալ չեն կարող. դե, գնա»,
ավելացրեց բազեի աչքը վերքը կապելուց հետո։
«Դու առաջնորդ կդառնաս»։
Տղան գնաց, հպարտանալով հոսող արյունով ավելի շատ, քան մետաքսե ժապավենով կարող էր բարձնալ որևէ պալատական, և վերադարձավ իր հասակակիցների մոտ, ընդհանուր նախանձ առաջացնելով։ Այս րոպեին բոլորը մտահոգված էին, որ տղայի անվեհեր քաջագործությունը այն ուշադրության և գովասանքի չարժանացավ, ինչ որ կարող էր արժանանալ ավելի հանգիստ ժամանակ։ Բայց այդ քաջագործությունը դելավարների առաջ բաց արավ թշնամիների դիրքը ու մտադրությունները։ Իսկ ույն մի խում ռազմիկներ ուղարկվեցին թաքտված հուրոններին դուրս քշելու համար։ Այս խնդիրը արագ ի կատարածվեց, որովհետև հուրոնները իրենք հեռացան, տեսնելով, որ իրենց տեղ իմացել են։ Դելավարները ճամբարից բավականին հեռու տարածության վրա հետևեցին նրանց, ապա կանգ առան, սպասելով կարգադրությունների, վախենալով ծուղակի մեջ ընկնել։ Երկու խմբերն էլ լուր թաքտվեցին, և անտառում կրկին պարզ ամռան առավոտվա խոր լռություն տիրեց։ Տեսքով հանգիստ ունկասը առաջնորդներին հավաքեց և իր իշխանությունը նրանց մեջ բաժանեց։ Նա հետախույզին ներկայացրեց որպես փորձված ռազմիկի, և 20 հոգուց բաղկացած զորախմբի ղեկավարությունը նրան հանձնեց։ Ունկասը բացատրեց դելավարներին այն դիրքը, որ գրավում էր խեյվորդը ինգիզների զորքի մեջ։ Հետո առաջարկեց սպահին նույնպիսի պաշտոն ստանձնել իր զորախմբի մեջ։ Բայց Դունկանը այդ նշանակումից հրաժարվեց, ասելով, որ ցանկանում է ծառայել որպես կամավոր, հետախույզի հրամանատարության տակ։ Հետո երիտասարդ մոհիկանը տեղական զանազան առաջնորդերին պատասխանատու պաշտոններ տվեց, և որովհետև ժամանակ քիչ էր մնացել, առաջ շարժվելու հրաման տվեց։ 200-ից ավելի մարդիկ լուռ, բայց հաճությամբ ենթարկվեցին նրան։ Նրանք միանգամայն անարգել մտան անտառ։ Ոչ մի կենդանի էակի չհանդիպելով, հասան այնտեղ, որտեղ թաքտվել էին իրենց սեփական հետախույզները։ Այստեղ Ունկասը հրամայեց կանգ առնել, և առաջնորդները խորհրդակցության հավաքվեցին։ Այստեղ զանազան պլաններ առաջարկվեցին, բայց նրանցից ոչ մեկը կրակոտ առաջնորդի ցանկություններին չէր համապատասխանում։ Եթե Ունկասը հետևեր իր հակումների ձգտումներին, նա իսկույն իր ռազմիկներին գրոհի կտաներ, և այդպիսով կթողներ, որ առաջին իսկ ընդհարումը որոշեր կռվի վախճանը։ Բայց գործողության այդպիսի ձևը նրա ցեղակիցների բոլոր սովորություններին հակառակ էր։ Այդ պատճառով նա զգուշացավ, չնայած որ դա իր սրտովը չէր։ Խորհրդակցությունն արդեն միառժամանակ շարունակվում էր ապարդյուն, երբ այն կողմից, որտեղ թշնամիներն էին գտնվում, մի մենավոր մարդու կերպարանք երևաց։ Նա շատ արագ էր շարժվում։ Կարելի էր ենթադրել, որ սուրհանդակ է, որին թշնամիները ուղարկել են խաղաղության բանակցությունների համար։ Սակայն, երբ անցանոթը խիտ ծառերից 100 յարդի վրա էր, այն ծառերից, որոնց տվերի տակ առաջնորդները խորթակցում էին։ Քայլերը դանդաղեցրեց։ Ըստ երևույթին, չկարողանալով որոշել, թե ուր գնա, և վերջապես կանգ առավ։ Այժմ բոլորը իրենց աչքերը հառեցին Ունկասին, կարծես սպասելով նրա կարգադրություններին։
«Բազեի աչք»,
կամաց ասաց երիտասարդ առաջնորդը։
«Նա այլևս հուրոնների հետ երբեք չի խոսի». «Նրա վերջին ռոպեն հասել է»,
լակոնական ոչով ասաց հետախույզը, իր հրացանի երկար փողը մոտեցնելով տերևների արանքը, և նշան բռնեց օրհասական կրակոցի համար։ Բայց շնիկը քաշելու փոխարեն նա իջեցրեց փողը և լուր ժպտաց.
«Իսկ ես, մեղապարտս, այդ դժբախտին մինգի տեղ ընդունեցի», ասաց նա։ «Միայն այն ժամանակ, երբ սկսեցի դիտել, կողերի մեջ տեղ որոնելով գնտակը մխելու համար, ես հանկարծ, հավատում ես Ունկաս, ես հանկարծ տեսա երաժշտի գործիքը. Դա ուրիշ ոչ ոք չէ, այլ այն մարդը, որին Համուտ են անվանում. Նրա մահը ոչ ոքին պետք չէ, իսկ կյանքը, եթե միայն նրա լեզուն բացի երգեցողությունից ուրիշ բանի պետք է, մեր նպատակների համար օգտակար կլինի. Եթե ձայները նրա վրա ունեցած իրենց ուժը չեն կորցրել, ապա ես շուտով կխոսեմ այդ ազնիվ երիտասարդի հետ ավելի հաճելի ձայնով, քան իմ եղջերու կոտորողի խոսակցությունը».
Այս ասելուց հետո Բազեի աչքը հրացանը մի կողմ դրեց և թփուտի միջով սողաց. Երբ նա այնպիսի տարածության վրա էր, որ Դավիթը կարող էր լսել նրան, փորձեց այն երաժշտական վարժությունները, որոնք այնքան հաջողությամբ ու շուքով կատարում էր հուրոնների ճամբարում. Համուտի նուրբ լսողությունը խաբել չէր կարելի, բայց ճիշտ ասած, մի ուրիշը, բացի Բազեի աչքից, դժվար թե կարողանա այդ ձայները հանել։ Նա մի անգամ լսել էր այդ ձայները, հետևապես մի անգամից հասկացավ, թե ինչպես պետք է արտասանի։ Խեղճը թվում էր մեծ թեթևություն զգաց։ Նա գնաց դեպի այն կողմը, որտեղից ձայնը լսվում էր։ Նույնպիսի մի դժվար խնդիր, ինչպես ընդառաջ կգնար հրետանային մարդկոցին, և շուտով գտավ թաքտված երգչին։
«Ես կուզենայի իմանալ, թե ինչ են մտածում հուրոնները»,
ծիծաղելով ասաց հետախույզը, ընկերոջ ձեռքից բռնելով և հեռու տանելով։
«Եթե սրիկաները մոտ են և իմ ձայնը լսեցին, ապա երևի կասեմ, որ այստեղ մեկի փոխարեն երկու ցավագար կա. բայց մենք այստեղ անվտանգ ենք»,
ասաց նա, ցույց տալով Ունկասին և նրա ուղեկիցներին։
«Այժմ պատմեցեք մեզ Մինգերի բոլոր դիտավորությունները մաքուր անգլերեն լեզվով, առանց որևէ վնգստոցի»։
Դավիթը լուր զարմանքով նայում էր իրեն շրջապատող կատաղի, վայրի տեսքով առաջնորդներին։ Սակայն ծանոթ մարդկանց ներկայությունը հանգստացրեց նրան։ Նա շուտով իրեն այնպես տիրապետեց, որ կարող էր խելացի պատասխան տալ։
«Կրապաշտները մեծ քանակությամբ են դուրս եկել, և վախենում եմ վատ դիտավորությամբ»,
ասաց Դավիթը։
«Վերջին ժամին նրանց խրճիտներում լսվում էր ոռնոց, ուրախության պիղծ բացականչություններ. ճիշտ ասած, այդ բոլորից ես փախա դելավարների մոտ անդորություն որոնելու. քո ականջները ավելի քիչ բան կշահեին այդ փոփոխությունից, եթե ավելի արագավազ լինեիր»,
սառնորեն նկատեց հետախույզը։
«Բայց թողնենք դա. Որտեղ են հուրոնները»։
«Նրանք թաքտված են այս անտառում. դարան են մտել հենց այստեղի և իրենց գյուղի միջև, և այնպիսի քանակությամբ, որ խորհուրդ կտայի վերադառնալ»։
Ունկասը հայացքը գցեց իր ռազմիկներին ծածկող ծառերի շարքերին, ապա հարցրեց.
«Մագուան»։ «Նրանց մեջ է. նա բերեց այն աղջկան, որը դելավարների մեջ էր ապրում, և թողեց քարայրում, Իսկ ինքը կատաղի գայլի նման գլխավորում էր իր վայրենիներին. Չգիտեմ, թե ինչը կարող էր այդքան ուժեղ կատաղեցնել նրան.
«Դու ասում ես, որ աղջկան թողեց քարայրում?» ընդհատեց նրան Խեյվորդը.
«Լավ է, որ գիտենք, թե որտեղ է գտնվում նա. Չի կարելի արդյոք այնպիսի բան անել, որ իսկույն ազատենք նրան»։
Ունկասը հարցական հայացքով նայեց հետախույզին.
20 զինված մարդ տվեք ինձ, և ես կգնամ աջ կողմից գետի ափի երկարությամբ, ջրաշների խրճիթների մոտով, և կմիանամ սագամորին ու գնդապետին. այնտեղից դուք կլսեք մեր մարտական կոչը. այսպիսի քամի լինելու դեպքում այդ կոչը կարելի է մի մղոնից էլ լսել. այն ժամանակ Ունկաս հարսակվիր թշնամու վրա ճակատից. երբ նրանք մի գնդակի տարածություն կմոտենան մեզ, մենք այնպիսի հարված կտանք նրանց, որ նրանց զորքի շարքը կծրվի. դրանից հետո մենք կգրավենք նրանց գյուղը և աղջկան կհանենք քարայրից. հետո կարելի կլինի հուրոնների հետ գործը վերջացնել կամ սպիտակ մարդկանց ձևով կռվել և հաղթել նրանց, կամ հնդկական ձևով գործել դարաններով և ծածկույթի տակ. Գուցե այս պլանի մեջ գիտությունը պակասում է, մայոր, բայց քաջագործությամբ և համբերությամբ կատարել կարելի կլինի.
«Այդ պլանը ինձ շատ է դուր գալիս», ասաց Դունկանը, իմանալով, որ կորայի ազատությունը հետախույզի գլխավոր խնդիրն էր։
«Շատ է դուր գալիս, իսկույն փորձենք»։
Կարճատև, բայց հասուն քննարկումից հետո պլանը ընդունվեց և հայտնվեց զորախմբի զանազան մասերին։ Սահմանվեցին որոշ ազդանշաններ, և առաջնորդները ցրվեցին իրենց համար որոշված տեղերը։